Shalom mpendwa wa Bwana, this is Mama PT na leo na kukaribisha tena kulisikiliza neno la Mungu. Biblia inasema maneno yangu ni roho na uzima. Neno hili lina uwezo wa kufufua tumaini na kuleta faraja moyoni. Huenda upo kwenye dhoruba au mawingu mazito, lakini kuna neno la Mungu lililo hai linaloweza kutuliza mawimbi na kukuletea amani leo. Karibu.
Haleluya. Mithali sura ya 3 na mstari ule wa 5. Maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Pamoja na kwamba Mungu ametuumba na utashi, yani uwezo wa kawaida kabisa wa kupambanua yaliyo mema na yaliyo mabaya, wakati mwingine bila kufundishwa wala kuelekezwa. Mungu ametuumba na huo utashi. Ndiyo maana hata kama ni mtoto, mbele yake kuna moto na huku kuna njia ambayo haina moto. Mtoto hata akianza kutambaa au kutembea kuielekea ile njia yenye moto, akishafika tu maeneo yale, wakati nataka kuweka mkono wake aidha kwenye sufuria au kwenye kikombe au kwenye bakuli chochote ambacho kina moto, yeye mwenyewe tu moto hatujamwambia, ila yeye mwenyewe anaona kama ya moto vile. Kwa hiyo ni namna ambayo Mungu ametutengenezea sisi wenyewe wanadamu. Uwezo ndani yetu, uwe unanena kwa lugha, uwe huneni kwa lugha, uwe umeokoka au hujaokoka, utashi kila mtu ameumbwa nao, yani uwezo wa kuyapambanua mema na mabaya. Lakini hatuishi hapo. Pamoja na utashi huo kuwekwa ndani yetu, pamoja na sisi kuumbwa tukiwa tuna akili, bado maandiko yanatuambia ya kwamba tusizitegemee akili zetu.
Amen.
Kwa nini tusizitegemee? Mstari wa juu yake anasema hivi, mtumaini Bwana. Sentensi ilivyokaa kwamba mtumaini Bwana, maanake kwenye neno mtumaini ndani kuna tumaini. Wow. Ndani kuna hope. Amen. Ndani kuna imani.
Amen.
Na niliwaambia kwenye series iliyopita wakati tunajifunza kwa habari za unpolluted prayers, nikasema imani ni kati ya mtu na Mungu wake. Kwa hiyo matumizi ya ChatGPT, uwepo sio kwa kina AI plus na vitu kama hivyo, usitufanye tukahisi kwamba tumejiweza. Hapana, Mungu yupo juu ya sayansi.
Amen.
Mungu yupo juu ya teknolojia.
Amen.
Mungu yupo juu ya akili zetu.
He,
nikienda mbali zaidi nitakwambia hivi, mambo ya rohoni yako juu sana kuliko mambo ya mwilini.
Amen.
Na akili ni jambo la mwilini. Kwa hiyo sio kwamba akili usiingize kwenye mchakato wa kufanyia kazi, hapana. Nazungumzia tegemeo. Nazungumzia imani.
Amen.
Unajua Biblia inaposema hivi mtumaini Bwana, maana yake huyu mtu ameweka tumaini lake, ameweka yani mawazo yake, focus yake, malengo yake kwamba msaada wangu u katika mtu fulani.
Yeah.
Maandiko yanasema mtumaini Bwana kwa lolote, liwe kubwa au liwe dogo. Mara ya mwisho tulisoma na nataka tuisome kwa haraka habari hii, halafu ili tujue kumtegemea Mungu maana yake ni nini na kutomtegemea Mungu maana yake ni nini. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14 tulijifunza mara ya mwisho, ambapo tulimuona Asa mfalme kwa wakati huo, ambaye alikuwa na silaha zote, alikuwa na jeshi lake limejitosheleza. By the way, Asa alikuwa anafanya utawala wake na uongozi wake katika mazingira mazuri sana. Haleluya. Mazingira ya amani, mazingira ya utulivu.
Amen.
Mazingira ya kutulia.
Amen.
Mazingira ambayo yalimpa yeye nafasi ya kujenga ufalme. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 14. Nitakwenda haraka kwa sababu nataka tupite hapo ili tuone Asa alipomtumaini Bwana, alipomtumaini Mungu, nini kilitokea? Amen. Lakini Asa huyu huyu alipotumaini wanadamu, alipotumaini nguvu zake mwenyewe, alipotumaini connections zake mwenyewe, mambo yalikuwaje? Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14, tuanze mstari wa pili. Basi Asa akafanya yaliyo mema, yaliyo ya adili machoni pa Bwana Mungu wake, maana aliziondoa madhabahu za kigeni na mahali pa juu, akazivunja nguzo, akayakatakata maashera, akawaamuru Yuda wamtafute Bwana Mungu wa baba zao, na kuzitenda torati na amri. Tena akaondoa kutoka miji yote ya Yuda mahali pa juu na sanamu za jua. Ufalme ukastarehe mbele yake. Mstari wa sita. Akajenga miji yenye maboma katika Yuda, kwa kuwa nchi ilikuwa imestarehe na hakukuwa na vita miaka ile. Na tuijenge miji hii na kuizungushia maboma na minara na malango na makomeo, nchi bado ikalipo mbele yetu, kwa kuwa tumemtafuta Bwana Mungu wetu. Naam, tumemtafuta, naye amemstarehesha pande zote. Basi wakajenga, wakafanikiwa. Mstari wa nane. Naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki katika Yuda 300,000, na katika Benjamini wenye kuchukua vigao na kupinda upinde 280,000. Hao wote walikuwa mashujaa. Naongea kwa habari za mfalme Asa. Maandiko yanasema baada ya baba yake kufariki, mstari wa kwanza, Abia, baada ya baba yake kufariki, Asa akatake over. Tulijifunza mara ya mwisho. Kama ndio mara yako ya kwanza unanisikia na kuniona leo kwenye kipindi hiki, basi nikuombe rudi nyuma kidogo YouTube, alafu sikiliza kipindi kilichopita, ambapo ilikuwa ni pati ya kwanza kabisa ya kipindi chetu ama series yetu ambayo tunajifunza kwa wakati huu, inaitwa Unless You Pray. Yani nothing happens. Hakuna chochote kitakachoendelea mpaka pale mwanadamu atakapoamua kuomba. Basi kwenye Mambo ya Nyakati sura ya pili mstari wa 14 tunamuona mfalme Asa akiwa anatawala baada ya baba yake kufariki, akiwa ni mcha Mungu. Tunajuaje mcha Mungu? Alipoingia tu kwenye uongozi akatoa tamko. Akasema baba yangu alikuwa sio mchaji wa Mungu, alikuwa na miungu yake. Miungu hii itolewe ikatupwe huko. Watu wakaitoa ile miungu wakatupa huko. Maandiko yanasema nchi ilikuwa ina starehe, nchi ilikuwa ina amani, nchi ilikuwa ina furaha. Asa akawaongoza watu wale kwenye nchi ambayo haina vita kabisa. Haleluya. Tena akaongoza ujenzi. Na siku ile nikamwambia ni rahisi sana kujenga mazingira ambayo hayana magomvi, hayana vita, hayana kelele. Na ndiyo maana, ndugu yangu, zitunze nguvu zako kwa kadri ya unavyoweza. Kama hakuna necessity ya kupambana na kupigana, iwe ni kwenye ndoa, iwe ni kwenye watu, iwe ni kwenye kazi, iwe ni kwenye biashara, basi usiweke mambo kama hayo, kwa sababu mapambano na uwepo wa vita nyingi kwenye maisha ya mtu huwa vina tabia ya kumchelewesha kujenga.
Amen.
Haleluya. Unatumia nguvu nyingi sana kujenga, kama at the same time unapigana vita. Basi mfalme Asa alikuwa ameishi muda wa kustarehe, muda mwingi wa kutosha. Lakini mstari wa nane ukaja kunishtua kidogo. Pamoja na amani, pamoja na furaha, pamoja na utulivu, pamoja na Mungu kumstarehesha, Asa hakujistarehesha mwenyewe. Asa alistareheshwa na Bwana. Pamoja na kustareheshwa na Bwana, bado alikuwa akinoa silaha zake za vita. Katika hali ya kawaida usingeweza kuanza. Kwa nini? Kwa sababu kwa nini niwe na jeshi? Sura ya 14 mstari wa 8, Mambo ya Nyakati sura ya 2 mstari wa Mambo ya Nyakati wa 2 sura ya 14 mstari wa 8. Maandiko anasema naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki na vigao, wakaandikwa pale idadi yao. Unawaza, lakini mfalme Asa, mbona baba yako amekuacha kwenye amani? Mbona baba yako amekuacha kwenye furaha? Mbona baba yako amekuacha kwenye utulivu? Mbona utulivu huu umekusaidia kujenga mji bora, maboma yaliyo imara? Shida ni nini? Kwa nini unaanza kutengeneza jeshi? Maandiko yanasema kwenye Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3, maandiko yanasema pale wanaposema ya kwamba kuna amani kabisa na salama, ndipo adui, ndipo uharibifu unapokuja kwa ghafla. Kwa hiyo kila unapoona mambo yametulia kwenye maisha yako, unatakiwa uwe makini, usije ukapumzika pamoja na hayo mambo. Haleluya. Ukiwa umepumzika wewe kwenye ulimwengu wa roho, haimaanishi, I mean kwenye ulimwengu wa mwili, haimaanishi pia na viumbe wa rohoni na wenyewe wamepumzika. Wakati mwingine changamoto zinatukuta, unakuwa una imagine kwamba kwa kuwa wewe umepumzika, kwa kuwa wewe umelala, kwa kuwa wewe umetulia, basi unahisi kila mtu ametulia kama wewe. Nataka tulisome ili andiko. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 3. Maandiko yanasema hivi. Ili kwa ina maana sasa, mama mchungaji, tusipumzike. Pumzika. Wakati unapumzika, uwe pia hupumziki hapo hapo. Amen. The problem is, ndugu zangu, maisha bwana, maisha ni vita. Amen. Hata unaposema mimi nataka kuanzia leo nibadilike. Hata mimi kuna wakati naamua, nasema wiki hii sitaki kelele na mtu, sitaki kugombana na mtu, sitaki kumfokea mtu yote. Nataka wiki hili nitembee katika amani, wiki hili nitembee katika utulivu, watu wote niwasalimie kwa upendo, watu wote niwakumbatie. Wenyewe kule wanasema hivi, tukikutana na mama mchu, kwanza tutamfokea, tutamgombeza, tutamkwaza, tutamuudhi, tutamtingisha mpaka ule utu wa kale. Yaani zile matters of blood ambazo kitabu amemaliza kukisoma na ametulia, mpaka utu wa kale umrudie. Kwa hiyo unajikuta katikati ya kutembea kwenye madhamario yako, kama ni Kiswahili, ya kwamba wiki hii sisemi na mtu, unakutana ghafla na muujiza ambao unamrudisha marehemu babu yako. Na hivi huwa unasema mfano babu yake, unamrudisha marehemu babu yako katika uhalisia. Ghafla unaanza kumanifest kelele, unaanza kumanifest gubu. Maana yake nini? Kila unaposema mimi sitaki shida na mtu, haimaanishi pia watu hawataki shida na wewe. Yeah. Yani hiyo equation ikibalance kwenye hicho kichwa chako, mimi na wewe tumetoboa.
Amen.
Kwa mfano ukisema mimi sitaki umasikini. Mimi sitaki umasikini, sasa haimaanishi na kule nje pia umasikini haukutaki. Yeah. Wewe unawezekana wewe huutaki umasikini. Yes. Ila umasikini unakutaka.
Yes.
Ushe kuona hilo, unasema mimi sitaki ugomvi, lakini anakuja mtoto mdogo anakushika kwenye shavu. Mtoto anakukuna sehemu mbalimbali. Hizi sehemu jamani ni sehemu ambazo zimehifadhiwa, usiniguse. Anakushika, mwisho unambabua. Ushe kuona umeingia kwenye mwendo kasi, umetulia zako, umekaa, mtu anakukanyaga, unamwongelesha vizuri tu. Kaka, samani, unanikanyaga. Okay. Ya pili, ya tatu, kakukanyaga tena. Bro, sister, unanikanyaga. Samani, nilikuwa sijakuona. Akikukanyaga ya tatu, unaona sasa marehemu babu yako anavyo manifest. Unashindwa kujizuia. unamsukuma pasipo kukusudia. Ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hivi, sio kwamba tunapenda vita, no. Vita zinatupenda. Kwa hiyo inatulazimu sisi kuvaa silaha zote muda wote.
Amen.
Ndio maana neno la Mungu kwenye Waefeso anasema hivi, vaeni. Hiyo ni kama nguo, vaeni silaha, sio mbili, sio tatu, vaeni silaha zote. Vaeni, yani unavaa silaha kama koti.
Amen.
Kama vazi.
Amen.
Muda wote. Kwa kuwa hakuna namna. Wathesalonike wa kwanza sura ya tano mstari wa tatu.
Amen.
Wakati wasemapo, manake hawa ni watu.
Yeah.
Ng'ombe asemi. Nyani asemi. Wakati wasemapo, kuna amani na salama, ndiyo, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Yani wakati wasemapo, nimepanda nitavuna. Nimeoa nitakuwa na amani. Nimeolewa nitakuwa na amani. Nina biashara yangu sasa nitatulia. Nimepata kazi hapa na najiandaa nitapata na promotion pia. Wakati wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla. Uharibifu uwajiapo. Yani wewe uko hapa. Haleluya. Unasema kuna amani na salama. Na uharibifu uko hapa. Wakati wewe unasema hivi, kuna amani na salama, ndipo uharibifu unapokuja. Kwa hiyo sio wewe unayofuata uharibifu. Naomba tuelewane. Sio wewe unayofuata uharibifu. Uharibifu ndio unakufuata wewe. Na maana Biblia imeweka wazi, imesema hapo kwamba ndipo uharibifu uwajiapo kwa ghafla.
Amen.
Maana yake nini? Maana yake mimi moyoni mwangu kulikuwa hakuna namna, hakukuwa na jinsi, hakukuwa na wazo kwamba ninataka kuharibika, ila uharibifu wenyewe unaniona. Na siku ile nikamwambia tu, ukiwa kwenye mwanga unaonekana vizuri sana kuliko ukiwa gizani. Kwa hiyo the moment umeokoka, the moment umekuwa serious na mifungo na maombi, ndivyo unavyoonekana vizuri zaidi kwenye ulimwengu wa roho, kwa mema na kwa mabaya. Kwa hiyo mambo ya Nyakati wa pili sura ya 14 mstari wa 8, naye Asa alikuwa na jeshi. Asa mwenzetu anajua siri ya nayo kwamba wasemapo kuna amani na salama, ndipo uharibifu unakuja kwa ghafla. Kwa hiyo nina amani pande zote.
Yeah.
Nina amani kwenye mifugo yangu. Nina amani kwenye kilimo changu.
Yes.
Nina amani na mke wangu.
Yes.
Nina amani na mume wangu.
Yes.
Nina amani kwenye biashara zangu.
Yes.
Nina amani kwenye ndoa zangu, kama ndoa zako ziko nyingi. Haya,
yes.
Nina amani kwenye shughuli zangu. Lakini uharibifu huwezi kujua unakuja saa ngapi.
Yeah.
Ndio maana Biblia imesema hivi, unakuja kwa ghafla. Jamani, mafua ya ghafla, kikozi cha ghafla. Ukisikia kitu cha ghafla, manake hukuwa umejiandaa katika hiko, kimetokea tu. Kwa hiyo huwezi ukapatwa na jambo kwa ghafla, halafu ghafla hapo hapo ndo ukaanza kujiandaa. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiandaa mapema.
Amen.
Kama ni mifungo, sio lazima kwa resma. Ndio maana kuna wengine hapo mnailani kwa resma, kwa resma ishe tu. Ah, pana kwa kweli. Leo siku ya 20. Ah, jamani tutakuja kufa. Ah, watu ya lighting ikuwa haya ni mambo ya kawaida. Wewe usingekuwa unashtuka hivyo. Mazoezi ya mambo ya rohoni yawe ni mambo ya kawaida kila siku, pamoja na amani, pamoja na furaha, pamoja na utulivu mfalme Asa aliyokuwa nao, pamoja na ujenzi. Biblia inasema hivi, akajenga maboma. Akajenga miji iliyo imara. Pamoja na ujenzi kuwa successful, haukumzuia yeye kuacha kuandaa jeshi lake. Akaandaa jeshi. Mstari unaofuata, Zera Mkushi huyo kafika. Wakati anaandaa tu jeshi lake, Zera amefika. Ndio maana kuna wale wakisema hivi, kwa nini the more I pray, the more I fast, the more unavotoa sadaka, the more unavokuwa serious na mambo ya Mungu, mbona ndio kama mambo yanakuwa mambo? Unaona hapa mstari wa 8, naye Asa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki. kumbe pamoja na amani yote na furaha yote na utulivu wote hakuacha kutengeneza jeshi lake.
Amen.
Hallelujah. Kwa hiyo hata kama mambo yanakuendea vizuri, hata kama chakula umepata umekula, hata kama hela umetafuta umepata, hata kama ndoa inakuendea vizuri mwaya, saizi akimega tonge haliweki, akishaweka kwenye maharage yale, hali mwenyewe amekuchagua wewe uwe wake wa kufa na kufufuana. Dada mmoja kaniambia jana, akaniambia saizi mama, saizi ndoa yangu namshukuru Mungu ni mwemwele mwemwele, na sio tena kufa na kuzikana, hatuzikani saizi sisi, yani sisi ndio wale ambao yani itakuwa ni kufa na kufufuana. Namsikiza tu kwa mbali, nasema all right, siwezi kuku kutingisha usemi wako, maana umejaa katika penzi. Kwa hiyo ndio wewe saizi mambo yamekuendea vizuri mwaya, anakutumia message kila saa. Achana nao wengine, akiona message ya mume wake mpaka na sababu jaji umesahau nini, kwa sababu hamtumiagi message. Wewe ukipiga tu hatua mbili anakwambia unaendeleaje jamani, kevo wangu, unaendeleaje, umekula. Mkiwa mnaongea usiku anakwambia kwa nini nasikia sauti ya huyo mbu, huyo mbu anaezunguka hapo, huyo nimeshamjua ni anofelesi, atakuachia malaria, naomba weka simu pembeni muwe. Anakuuliza mara mbili mbili, umelala mwali wangu, je umechomeka neti? Sitaki mbu wa kuume wa kukuuma, ni mimi tu. Sasa wewe wakati mambo yanakuendea hivyo, usisahau kufunga, usisahau kuomba, usisahau kutoa sadaka, usisahau kwenda ibadani. Wakati mambo yanakuendea vizuri, wakati kila kitu kiko vizuri, ndio moment nzuri sana ya kuomba. Haleluya. Haleluya. Ukiona anachukua mwaya tonge la ugali anaweka kwenye mabamia yale, alafu anataka kula, lakini roho yake ina sita, anakukumbuka wewe uwe mfupa katika mfupa wake, dada Sara, pamoja na nyama katika nyama zake, anagaili kuweka kwenye mdomo wake. Haleluya. Anakuwekea wewe, yani mnachukua muda mrefu mnachezea chakula, yani saa zima mnakula. Sisi tunafika tunaoda chakula, kila mtu anakula kivyake, tunaondoka, mnatuona sisi hatuko sawa, mnachezea chakula karibia saa zima mnakula. Ukisharudi hapo, ndugu yangu, ndio usiku mzima usilale, umwambie Mungu, haya ndio maisha yangu ya kila siku. Amen. Mke wangu anipende hivi kila siku. Amen. Mume wangu anipende hivi kila siku. Amen. Ukiona unaenda kazini na kila kitu kinaenda vizuri, atmosfia ya amani kila siku, wewe unatafuta tu muda dakika zako mbili tatu chooni, unamwambia Baba nitunzie kazi hii, naiona amani pande zote. Amen. Leka ramashona lanto rabazira mande, mwambie Baba naiona amani sasa kwenye ndoa yangu, lakini siwezi kujua, maana maandiko yanasema uharibifu huwa unakuja kwa ghafla. Katika jina la Yesu ninakataa kupatwa na tukio lolote kwa ghafla, katika jina la Yesu ninakataa kwenye ulimwengu wa roho, ninakataa kwenye ulimwengu wa mwili kupatwa na tukio lolote baya kwa ghafla. Baba, katika jina la Yesu nitunzie kazi yangu, nitunzie kazi yangu, nitunzie kazi yangu. Unaamka asubuhi, unaenda kazini, unaona kila kitu kiko sawa. Unaona kila kitu kiko sawa. Hakuna vita, hakuna vita, hakuna vita, hakuna vita, hakuna vita, hakuna vita upande wowote. Usiseme mimi ni mtakatifu sana, mimi niko vizuri. Hapana, mwambie Mungu kama vile eka rama sonda enerebo sata lanta rabazira mane, kama vile Baba ulivyoyazunguka maisha ya Ayubu pande zote ukaweka wigo. Baba nakushukuru kwenye wigo huu ninaoona sasa kwenye kazi yangu, hakuna vita yoyote, hakuna maneno yote ofisini. Baba nitunzie, Baba nitunzie, Baba nitunzie, nitunzie amani hii katika jina la Yesu. Yesu, ule uharibifu unaokuja kwa ghafla usifike kwenye kazi yangu. Unapaona biashara yako, kila kitu kiko sawa, wala usipumzike kila wakati. Mwambie Baba, amani hii na idumu, amani hii na idumu, wateja hawa na wadumu katika jina la Yesu. Amani niliyo nayo kwenye biashara yangu iwe ni amani ya kudumu. Ninakataa kushika na kuachia, ninakataa kushika na kuachia. Enda rama sota, enda rama shonga raba sata, enda rama zira male. Watoto wa watu wengine kwa jina la Yesu hayatakuja hata karibu na watoto wangu katika jina la Yesu. Kwa amani nayoiona na furaha nayoiona na utulivu navyouona katika jina la Yesu, mabaya hayatanipata, mabaya hayatanipata, mabaya hayatanipata katika jina la Yesu. Ninayafukuza mabaya kwenye ulimwengu wa roho, ninayafukuza mabaya kwenye ulimwengu wa mwili katika jina la Yesu. Haleluya. Mstari wa tisa. Mambo ya Nyakati wa pili 14 mstari wa tisa. Kisha akatoka juu yao Zera Mkushi, mwenye jeshi elfu elfu na magari 300. Akaja Maresha, uwanja wao wa kupiganiana. Akatoka Asa Amlaki, wakapanga vita Maresha bondeni mwa Sefata. Mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana. Ndicho tulichokuwa tunakifanya. Ndio maana tumeanza kwa kusoma Mithali sura ya 3 mstari wa 5. Maandiko yanasema mtumaini Bwana. Mtumaini Bwana sio kwa kujiegesha, Mungu awajua walio wake. Mtumaini Bwana kwa kumaanisha, mtumaini Bwana. Maandiko yanasema kwa moyo wako wote. Kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe, sio usizitumie. Kutumia na kutumaini tofauti. Ndio maana unamuona hata Asa alikuwa na jeshi, ni matumizi ya akili ya, lakini sio tegemeo.
Amen. Yes.
Matumizi na tegemeo ni vitu viwili tofauti. Ninapoitumia akili yangu kwenye kuendesha biashara, haimaanishi akili yangu ndio ninayoitegemea. Tegemeo ni kitu kingine na matumizi ni kitu kingine. Usichanganye.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Asa amepanga silaha zake.
Yes.
Hakuwa mnyonge. Asa hakuwa mnyonge. Asa alikuwa na silaha amezipanga. Sikiliza mfalme mwenye silaha. Maana wewe unasema hapana, hii vita hii ningekuwa najua Kiingereza ningeshinda. Sio kweli. Ningekuwa na mtaji ningeshinda. Sio kweli. Ningekuwa na connection ningeshinda. Ndugu zangu, wako watu wana connection na wanashindwa vile vile.
Yeah.
Wako watu wanajua Kiingereza na wanaachwa vile vile. Ah, mimi kaniacha George ni shepu tumbo hili. Wako watu, wewe hujawahi kuona harusi, wanaingia maharusi, bibi harusi pande na miraba 12 kuliko wewe, na amedumu kwenye ndoa yake mpaka leo. Sio ukasema ah, mimi nafikiri ni kwa sababu ya huu nene labda nipungue niwe kimodo. Hata vimodo wanaachwa. Asa akamlilia Bwana Mungu wake akiwa na silaha. Akiwa na silaha, ndugu zangu, silaha, jeshi, connection, akili, Kiingereza, duka bora, mume mzuri, mke mzuri, watoto waliotulia kwa sasa, hawakupi sababu ya kutomuomba Mungu.
Amen.
Hayakupi sababu kabisa. Maana kuna mtu mwingine mpaka ukimuona kanisani unajua kabisa katengwa. Sijui leo ana shida gani. Shai kuona wale watu kanisani aonekanagi. Tarehe za mshahara zikishafika haonekanagi. Mambo yakishakuwa magumu tu anasogea nyumbani mwa Bwana. Ukikiona kile kilio chake na anavolia na kugaragara mbele ibadani pale, unakuwa unajua ehe, kimeumana. Sijui shida ni nini leo. Ndugu zangu, hapana. Haipaswi kuwa hivyo.
Amen.
Kuwa na connection, kujuana na watu wengi, haikuondolei ukiroho. Asa huyo, Asa ni mfalme unajua. Sasa sijajua mimi na wewe ni wafalme wapi. Asa ni mfalme. Tena mwenye jeshi. Anazo sababu zote za kuamini jeshi lake. Unajua kwa nini? Ngoja nikusome mstari wa 8. Na Yasa alikuwa na jeshi waliochukua ngao na mikuki katika Yuda 300,000 na katika Benjamini wenye kuchukua vigao na kupinda upinde 280,000. Hao wote walikuwa ni mashujaa, Biblia inasema. Wote walikuwa mashujaa. Maana yake hawakuwa wanajeshi wale wa kawaida. Hawakuwa askari wa kawaida. Asa alipick the cream ones, wanaoweza kupigana kweli kweli. Hakuchukua askari mwenye usingizi hata mmoja. Alihakikisha wote wako sharp. Pamoja na hayo yote, maandiko yanasema hivi: baada ya Zera Mkushi kupanga na yeye vita pale Maresha, nafikiri alimwambia Zera, nakuja. Nipe dakika moja. Maandiko yanasema hivi, Asa, mstari wa 11. Naye Asa akamlilia Bwana, Mungu wake, akasema, Bwana, Bwana wa nini na una silaha? Ndio nyewe wengine, Bwana wa nini mimi na nina mshahara wangu? Kwa nini niamke saa 9? Wanaamka wale kina mama piti wale. Kwa nini niamke saa 9 na boom limeingia? Kwa nini niamke saa 9 na nina 3,500 mimi kwenye simu? Kesho na uwezo wa kula chips kavu na mishikaki miwili na kachumbari na mayonnaise na energy. Kwa nini niamke saa 9? Haya, Asa anaomba, anamlilia Bwana akiwa na silaha. Akiwa ni mfalme. Can you imagine? Wewe ungekuwa ni mfalme, ungeomba kweli? Atakukwaza, utaongea kilugha chenu. Mfalme Asa akashinda vita. Na baada ya kushinda, mstari wa 12, maandiko yanasema, basi Bwana akawapiga Wakushi mbele ya Asa na mbele ya Yuda. Wakushi akawapiga, akawapiga mpaka wakakimbia. Baada ya kukimbia, Asa akapata nguvu zimebaki ya extra, akawakimbiza. Lakini maandiko yanasema Bwana, Bwana, kwa hiyo kama Bwana akiwa upande wetu, hakuna kilicho juu yetu.
Amen.
Kama Bwana akiwa upande wa biashara zetu, hakuna kilicho juu yetu.
Amen.
Kama Bwana akiwa upande wa afya za watoto wetu,
yes,
wala hatutauguzana. Kama Bwana akiwa upande wetu,
yes,
na haji ya automatic, it is until we pray.
Amen.
Unamkaribisha.
Amen.
Unamwambia karibu. Ndio maana tunapookoka unasema hivi, na kupokea. Sio kwamba nakulazimisha, haya njoo mchukue Yesu nenda naye. No, wewe mwenyewe unasema hivi, mimi Jeni Ngalutinda na kupokea wewe Yesu Kristo, na kupokea. Unajua kupokea ni kama mtu anipe hii peni halafu nipokee. Na kupokea uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Usipompokea haji, hakulazimishi. Likewise, usipomwalika kwenye mata, baba, ndoa yangu haiendi vizuri, nisaidie. Kiingereza najua kuongea, mimi mtaalamu wa kubembeleza, na uwezo wa kubembeleza watoto mpaka wakalala, watu wazima mpaka wakaamka. Baba, nina uwezo wa kupiga magoti mwanaume wangu akala mpaka akamaliza, wala sio kipereto, naongea maneno mawili tu, hadi napiga na magoti na mchana nywele, baba watoto, lakini bado napigwa. Mungu nisaidie.
Amen.
Tunaanza kwanza na vitu vya rohoni, vikishakaa sawa mwilini kumebalance. Bwana asifiwe sana.
Amen.
Mambo ya Nyakati wa pili hiyo hiyo.
Yes.
Sura ya 16. Wala tusiende mbali sana. Kwa hiyo mpaka hapa tumeona Asa alikuwa na silaha zake, Asa alikuwa na jeshi, Asa alikuwa na maombi, Asa akamwomba Mungu na Mungu pia akamsaidia, Asa akashinda.
Amen.
Ushindi wa vita moja ambayo Mungu amekusaidia kushinda, ndugu zangu,
yes,
haikupi kana kwamba ni leseni ya kushindia kila vita. Ndiyo maana kwetu tunabadilisha. Amka na mama pitini kila siku, amka na mapitini kila saa.
Amen.
Amka na mapitini kila wakati. Yaani kufunga na kuomba ni kila saa, ni kila wakati, ni kila siku. Usiseme hivi, ah, mama mimi nimechoka, kwani kwa lazima inaisha lini? Hivi lini tutaacha haya mambo anayosema mama piti? Ipo siku yataisha. Ngoja nikwambie, siku moja utakuwa umesimama mbele yako, utaona kitu kama kina pembe nne hivi, utakuwa umetulia pale ndani, utaona watu wakiwa wanaimba Niagieni na George wangu. Ukisikia ilo pambio na wewe ndio huyo George, ujue vita imeisha. Prior to that, kila siku mwanangu, huu ndio mchezo.
Amen.
Tunaomba asubuhi, tunaomba mchana,
amen,
tunaomba usiku,
amen,
tunaomba asubuhi, tunaomba mchana, tunaomba usiku, maana hatujui ni saa ngapi, nini kitakuwa. Maandiko yanasema hivi, uharibifu huja kwa ghafla. Wewe hiyo ghafla unaijua ni saa ngapi au maujuaji tu? Mbona kwa lazima iishe? Iishe ili upigwe vizuri. Iishe ili uugue vizuri. Mi mfungwa pana jamani. Hey, hey, hey. Hili ni kanisa bala. Ni bala. Kwa hiyo lini nitapumzika mambo haya? Nimechoka, mimi nimechoka. Yaani ile siku ambayo itakuwa ya mwisho kabisa. Umetulia namna hii, wewe ni mbele wala nyuma. Watu wameweka vitu vyeupe kwenye pua. Pale sasa. Utakuwa una amani mwana wa Mungu. Kutakuwa amna amka na mpitiwa, mimi mwenyewe sitakwaza tena na maombi yangu ya usiku. Baada ya hapo yani bye bye wasalimie. Salimie Kalume, Mwalimu Nyerere, Junani, wape hai. Huko sasa. Huko sasa. Hakuna tena maombi, hakuna kushindana, hakuna vita, hakuna yashendelele. Amna. Huko haka unakuwa zako umetulia. Lakini ukiwa hapa duniani, maandiko yanasema duniani mnayo dhiki, karibuni uwanja wa dhiki huu. Maandiko yanasema kwenye Ufunuo 12:7. Yule akapigwa lile joka, baada ya kupigwa akasema huyu wapi? Wakalitupia duniani. Ndio tupo sasa huku. Unapumzikaje? Asa kamaliza vita moja. Ndugu zangu, ilipita chapter moja tu ya 15, 16 Asa alikuwa na vita nyingine kama hajaomba vile. Usitumie maombi ya juzi leo. Kuomba ni kila siku. Acha kula viporo vya maombi.
Amen.
Acha kula viporo vya maombi.
Amen.
Nye ndugu zangu, mnajua madhara ya viporo. Tumbo kujaa gesi, kutoa hewa chafu. Siwezi kusema ni sehemu gani, lakini hewa chafu, kusinzia, kiriba tumbo, sukari, madhara ya kula viporo. Haya, wale tunaokula viporo vya maombi. Hili jambo nilishaliombea Januari, ngoja nikuoneshe. Januari imepita mdogo wangu. Januari ishapita na matatizo yake na shida zake na dhiki zake. Tuko mwezi wa tatu. Package ya mwezi wa tatu ni tofauti.
Amen.
Na ukimaliza maombi ya mwezi wa tatu unaweza kusema afadhali. Hapana, mwezi wa nne pumziko. Mwezi wa nne ndio package kubwa kuliko ile. Ukishinda vita moja, maaskari na maadui zako wanaamini you are equipped enough, wanakupiga bomba kubwa kuliko lile lililopita. Mambo ya Nyakati wa pili hiyo sura ya 16 mstari wa kwanza. Katika mwaka wa 36 wa kutawala kwake Asa, sasa aliendelea vizuri kumbe, akawa anatawala. Baasha mfalme wa Israeli akapanda juu ya Yuda. Akaujenga Rama ili asimwache mtu yeyote kutoka wala kuingia kwa Asa mfalme wa Yuda. Vita nyingine hiyo. Jamani, si alishaomba? Na Mungu si alimsaidia? Zara mkushi si alikimbia? Si akamkimbiza? Kwa hiyo kumkimbiza adui mmoja haimaanishi adui mwingine ataogopa kuja. Ukiukimbiza umaskini haimaanishi magonjwa hayatakuja. Kuna watu ni matajiri na wanaumwa. Haleluya. Kukimbiza changamoto za ndoa haimaanishi uchumi unaendelea vizuri. Ndio maana wako wanandoa wazuri, hawapigani, hawagombani, hawanuniani. Masikini chinkumi hawana. Penzi moto moto, kulishana tu, ila wanalishana nini? Ndio tatizo. Masikini, ila wana amani. Na ndio nasema hapana, hata Biblia imesema. Wewe unasoma Biblia vizuri. Bora nani daga? Kwenye Biblia hakuna kitu kimeandikwa daga. No. Hapana dada Mage, hapana. Kama unakula daga zako kwa amani, kula tu, usitutafutie andiko ambalo halipo. Daga haijaandikwa kwenye Biblia. No. Bora daga na ugari katika amani kuliko nyama katika mapigano. Naomba hilo andiko. Andiko lililoandika daga small fish. Hamna hiyo ni andiko lako. Kwa unakuta kuna wanandoa wana amani. Wanafura, wanapenda hapa na hapa. Na wanashare simu. Wewe na mwenzako mnaona simu zenu zilivyokuwa maadui. Kila mtu na simu yake. Usishike. Wenzako wanashare simu hii moja. Ukimpigia dada Mage, anapokea George. Anakuambia Mage anaoga. Ukimpigia Mage, anapokea George. Anakuambia George anaoga, wanapendana. Shilingi 10 ya wana. Mazigiri wanalishana karanga. Anachukua karanga, misitaki katika jina la Yesu. Anachukua karanga, anamlisha mtu wake. Una anachukua glasi ya maji wamechemsha, naye anamnywesha. Lakini wana amani. Wanachezea mapenzi na mabilauli. Wana ugali wao hapo kidogo baada sijui. Wameka hapo na vidagaa mchele. Kachumbali nusu nyanya, yani wehu siwe umatumbo ya mejagezi. Wanalishana, wana amani. Kwa hiyo kumshinda adui idara ya mapenzi haimaanishi umemshinda adui idara ya mahusiano. Haimaanishi umemshinda adui kwenye biashara. Ukimshinda adui kwenye fedha na mali na utele, haimaanishi eti afya njema na nyume umeshinda. Ndio maana vita tunapigana kila siku. Leo unalimaliza la uchumi, kesho upo kwenye ndoa. Kwa hiyo mpaka lini? Si nimekuambia mpaka siku ya vita yako itakapoisha. Mstari wa pili, tunasoma Mambo ya Nyakati wa pili sura 16 mstari wa pili. Ndipo Asa akatoa fedha na dhahabu katika hazina za nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, akampelekea Ben-Hadadi mfalme wa Sham aliyekaa Dameski. Nisikilize kwa makini. Akasema, kwangu na kwako liwe agano kama lilivyokuwa kwa baba yangu na baba yako. Angalia, nimekuletea fedha na dhahabu, basi uvunje agano lako na Baasha mfalme wa Israeli ili aniondokee mimi. Unajua ilikuwaje hapa? Asa akaingia kwenye shida tena, kwenye changamoto nyingine, kama ambavyo maisha yana changamoto now and then. Lakini this time alivyopitia changamoto, hakuomba. Hakumuomba Mungu, hakumsemesha Mungu chochote. Akaenda akaingia ndani ya hekalu na kwenye nyumba ya Bwana, akachukua vitu vya dhahabu na shaba na fedha na mali, akampelekea rafiki yake. Kwa kuwa huyu rafiki yake alikuwa ana mahusiano na adui yake, alikuwa amekuja kumpinga kwa wakati huo hapo juu, akampelekea. Unajua kwa nini alimpelekea? Kwa sababu wazazi wao, baba yake Yeyasa na baba yake Ben-Hadadi, walikuwa ni marafiki. Kwa hiyo akamwambia hivi, nimekuletea zawadi hizi. Amezitoa kwenye nyumba ya Mungu. Wale wasiotoa mafungo ya 10 lakini rushwa wanatoa, Bwana awaone. Akachukua vitu nyumbani mwa Bwana, akampelekea Ben-Hadadi. Unajua akamwambia hivi, basi uwepo urafiki na ushosti na ushoga mboga katikati yetu kama walivyokuwa baba zetu, maana baba zao ndo walikuwa marafiki. Kwa hiyo nakupa hii kama a token of appreciation, nakupa hii kama hongo, naomba unisaidie. Nenda kule juu kule kwa yule mfalme anataka kunipiga, aniache. Mara ya kwanza ulifanyaje Asa? Maandiko yanasema Zera Mkushi alipofika pale, akamwambia Zera Mkushi, 1 minute. Na kuja akazunguka nyuma, akapiga magoti akaomba. Mungu akamshindia vita. Leo kapata vita. Kachukua zawadi na fedha na mali, kapeleka kwa mtu. Mtumaini Bwana.
Amen.
Haleluya.
Amen.
Mstari wa 4. Naye Ben-Hadadi akamsikiliza mfalme Asa, akawapeleka maakida wa majeshi yake juu ya miji ya Israeli, wakapiga Ioni na Dani na Belmaimu na miji ya hazina yote ya Naftali. Ikawa Baasha aliposikia habari hiyo, akaacha kujenga Roma, akaikomesha kazi yake. Ndipo mfalme Asa akawatoa Yuda wote, nao wakayachukua mawe ya Rama na miti yake aliyoijenga Baasha, naye akajenga vitu hivyo, Yesu wangu, Geba na Mispa. Mstari wa 7. Wakati ule Hanani muonaji akamwendea Asa mfalme wa Yuda, akamwambia, jamani, I wish mngekuwa kanisani niwaombe msome wote. Baada ya kutenda miujiza ile, maana ile ni miujiza inashangaza, muonaji prophet akamfuata Asa, akamwambia Asa, kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kitu hicho. Kwa hiyo kumbe unapofunga miguu yako, Unapofungua miguu yako kwenda kwa mtu, naomba, naomba nisaidie, naomba unisaidie, naomba unisaidie, sina ada ya mtoto, naomba unisaidie, sina kodi, naomba unisaidie, sina nguo, naomba unisaidie, sijasuka nisuke wigi nikopeshe, naomba. Kila unapomuomba mtu, ulimwengu wa roho unakuhesabu umemtegemea. Ndiyo maana muonaji anamwambia hapa Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 7, maandiko yanasema hivi: kwa kuwa umemtegemea mfalme wa Shamu, wala hukumtegemea Bwana Mungu wako, kwa hiyo limeokoka jeshi lote la mfalme wa Shamu mkononi mwako. Adui yake akashinda. Adui yake akashinda. That simple, my dear. Piti huwa anafundisha, anasema neno la Mungu limekuwa jepesi sana. Yani limeletwa kwa wepesi, unaweza ukaisi sio kweli. Eti huku, hii ndiyo tofauti ya kumtegemea Mungu na kutomtegemea Mungu. Maandiko yanasema mtumaini Mungu kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote, kwa moyo wako wote. Wala usizitegemee akili zako mwenyewe. Akili zako mwenyewe hazitoshi kutegemewa, lakini Mungu anatosha kutegemewa. Sasa kumtegemea Mungu ni kufanyaje? Ni kuomba. Na kuwategemea watu ni kufanyaje? Ni kuwaomba. Ndiyo maana hapa akabeba hizi dhahabu na shaba na mali hizi akampelekea yule Benhadadi. Maandiko yanasema muonaji akaja akamwambia, Asa, Asa, hushindi safari. Akamwambia kwa nini? Akamwambia kwa sababu umemtegemea. Ah! Kwa hiyo kumbe unapopeleka shida zako kwa watu, ulimwengu wa roho unatem kwamba umewategemea. Haya, niwekee hapo Yeremia 17:5 tuwaone watu wanavolaaniwa. Kabla hujaweka, naomba nimalizie.
Amen.
Je, mstari wa 8. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 16 mstari wa 8. Je, hao Wakushi, anamkumbusha. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Jamani, tusisahau vita Mungu alizotupitisha. Tusisahau vita Mungu alizotusaidia. Haleluya. Tusisahau kila unapoingia kwenye vita mpya, do not panic.
Amen.
Do not panic.
Amen.
Pata muda tu evaluate. Jichunguze wewe mwenyewe. Jiulize, kwani Mungu amewahi kunisaidia nini? 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 Kwa nini nipo kwenye hii vita saizi? Inaniweka kwenye tension, inaniweka kwenye wasiwasi wa kuwaombaomba watu. Imekuwaje nina tatizo nikaenda kumweleza huyu mtu? Kwani huko nyuma nilikuwa nafanyaje? Mbona Mungu alikuwa ananisaidia? Na ndio maana Mungu anapenda watu wasome neno lake. Mfalme Daudi anasema, hapana, mimi Bwana nina akili mimi kuliko wakufunzi wangu wote, kwa kuwa hizi shuhuda zako zilizoandikwa humu ndani ndizo ninazozifikiri na kuzitafakari kila wakati.
Amen.
Umuhimu wa kusoma neno la Mungu unakupa shuhuda, unakupa vitu vya kushikilia kama evidences, kama testimonies za kusema, Bwana hapana, wewe uliyemsaidia Rahabu akiwa kabisa huyu ni kahaba, unaweza kunisaidia na mimi? Mimi hata kujiuza sijiwezi.
Yeah.
Hata sijiuzi. Anasema hivi mstari wa 8. Je, hao Wakushi na Walubi hawakuwa jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana? Lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Nabii anamkumbusha, anamwambia, hapana Asa, mbona wale Wakushi na Walubi walikuwa wengi? Ndiyo maana kwenye maombi ya Asa, ukisoma sura ya 14, Asa akamlilia Bwana Mungu wake akasema, Bwana hapana kuliko wewe aliye wakusaidia. Kati yake yeye aliye hodari na yeye asiye na nguvu, maana alijiona hana nguvu. Kwa nini? Kwa sababu jeshi la Zera Mkushi lilikuwa liko imara na ni kubwa kuliko la kwake. Ndiyo hapa nabii sasa anamkumbusha, anamwambia hivi, je, hao Wakushi na Warubi hawakuwa jeshi jeshi kubwa mno, wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwani hasa alimtegemea Bwana? Alimtegemeaje? Alimuomba. Alimuomba. Wenye magari na wapanda farasi wengi sana, lakini kwa kuwa ulimtegemea Bwana, aliwatia mkononi mwako. Kwa maana macho ya Bwana hukimbia kimbia duniani mote, ili ajionyeshe mwenye nguvu kwa ajili ya hao wanaokamilika, waliokamilika moyo kuelekea kwake. Kwa hayo umetenda upumbavu, kwani tangu sasa utakuwa na vita zisizoisha. Ndipo Asa akamkasirikia mwonaji, akamtia nyumbani mwamkatale, maana amemgadhibikia kwa sababu ya neno hilo. Haya, mstari wa 11, tumalizie hapo tuombe. Tunaomba ninaombea Mungu tusaidie kukumbuka ya kwamba ni wewe utusaidia.
Amen.
Haleluya. Unamwambia Mungu nisaidie. Nisije nikapitia jambo lolote gumu, nikausaka msaada mwingine kutoka kwa watu wengine. Amen. Baba nisaidie. Nisije nikaingia kwenye changamoto yoyote, nisije nikaingia kwenye uhitaji wowote, nisije nikaingia kwenye mazingira yoyote nikasahau wema na fadhili zako. Mstari wa 11. Natazama mambo yake Asa ya kwanza na ya mwisho. Angalia, ameandikwa katika kitabu cha wafalme wa Yuda na Israeli. Akashikwa Asa, mstari wa 12, na ugonjwa wa miguu katika mwaka wa 39 kumiliki kwake. Ugonjwa wake ukazidi sana, wala kumtafuta Bwana katika ugonjwa wake, bali waganga. Unawaza imekuwaje? Mwambie Mungu nisaidie nisikate tamaa, mambo yasije yakawa mengi sana. Mstari wa 13 unasema Asa akalala na babaze, manake Asa akafa. Baba, katika jina la Yesu, ninakuomba unisaidie mimi mtoto wako, nisije kwa namna yote nikasahau wema na fadhili zako. Baba, nisisahau ya kwamba ni wewe unisaidiaye, nisisahau ya kwamba nayaweza mambo yote katika wewe unitiaye nguvu. Baba, nisisahau. Baba, katika jina la Yesu, moyo wangu ujae nguvu na uthabiti kwako wewe Bwana. Nipe kukuamini katika jina la Yesu, nipe kukutegemea katika jina la Yesu, nipe kukuangalia. Enda rama shonda raba sata, nisaidie kumaliza vizuri, nisaidie kumaliza vizuri. Omba pamoja na sisi kwa kumaanisha, mtu wa Mungu, mwambie Baba, nisaidie kumaliza vizuri. Nimeanza kazi zangu hizi, nimeanza biashara yangu hii, Baba, katika jina la Yesu, nisaidie kumaliza vizuri. Nisije nikaanza na Mungu, nikaanza na maombi kama Asa, nikamaliza na waganga. Ekara mashonda rabahane etere mosanda ekera mashora masaka kera masatara masete enda ramashora mane. Ninakataa kuanza vizuri na kumaliza na magonjwa, ninakataa kuanza vizuri na kumaliza kwa waganga, katika jina la Yesu. Kila presha ekara sora mande eteremo shanda rabasata ekarama shonda rabasete eteremo shanda rabasata kanda rama shonda rabasete. Ule uharibifu uliojipanga kuniataki kwa ghafla, katika jina la Yesu, usije ukanibana sana nikaangukia kwenye nyumba za waganga, katika jina la Yesu. Ninakataa kukata tamaa ekarama kwa jambo hilo. Mkikesha katika kuwaombea watakatifu, ni maombi tu, ni sala tu kila wakati. Enda rabasati Baba, katika jina la Yesu, kila silaha inayofanyika kinyume na maamuzi sahihi kutoka kwenye nafsi yangu haitafanikiwa. Okaramasota ende rebosata ituramasata Karamasata. Hallelujah. Ndio maana kanisani wiki hii mtumishi wa Mungu amekuwa akifundisha sana kwa habari ya nafsi. Yeah. Unaweza ukajiuliza, huyu mtu ni mtu yule yule. Yeah. Hapa akachagua kumtumaini Mungu, akachagua kuomba. Mtu huyu eti baada ya kitambo kidogo, mtu huyu akachagua kwenda kwa waganga. Ah, mwambie Mungu, nakataa nafsi yangu kuniongoza kwenye mawazo mabaya katika jina la Yesu.
Amen.
Na kuanzia usiku wa leo, ndugu yangu, hutawaza lolote lililo baya.
Amen.
Mtumishi wa Mungu anafundisha kwa habari ya nafsi. Wajua ndugu zangu, nafsi katika vitu vingi inavyobeba, nafsi ndio inabeba mawazo na maamuzi. Yaani nimchukie nani, nimpende nani, ni nafsi. Huyu nafsi hii ndo inakuelekeza, hili niombe, hili niende kwa waganga. Yani unawaza under normal circumstances. Hapa Mungu alikusaidia, ukashinda vita asa, ukamshinda Zera Mkushi aliyekuwa na majeshi kuliko wewe na nguvu. Sasa huku kwa mganga unatafuta nini? Nafsi. Ndiyo maana Biblia inasema hivi, anenaye kwa lugha anaijenga nafsi yake. Amen. Ndiyo maana ukipata nafasi ya kunena kwa lugha, maanisha hata kama ni dakika moja. Unajua kwa nini? Kwa sababu ndiyo unaijenga nafsi. Unaijenga, ndio unaiwekea tofali hapo. Tofali. Amen. Moja baada ya jingine. Ndio unaweka hapo simenti moja. Amen. Baada ya simenti nyingine. Ndio unaweka nondo hivyo. Kwa hebu tutumie dakika moja. Yes. Ndugu zangu, kila mmoja kwa nafasi yake. Amen. Popote pale alipo. Yes. Amwambie Baba, shenda, ndio naijenga nafsi yangu ili kwa hii nisaidie niweze kuamua maamuzi yaliyo sahihi. Wengine tukiamua ndio familia zimeamua, wengine tukiamua ndio huduma imeamua, wengine tukiamua tunaamua kwa niaba ya huduma zetu, wengine tukiamua tunaamua kwa niaba ya watoto wetu. Lataramande ekera mashanda lantarabadiramande ora mashanda rabasata. Sitaamua vibaya, sitaamua vibaya, sitaamua vibaya. Wengine ndio tunaamua biashara zetu tukazilocate wapi, tukaziweke wapi, tusije tukaamua vibaya. Ekarama sakandara masete enderemo sandara basata manderebo sandara katira masota ekarama sandara manderebo sika ekarama zora mande eterebo sandara basete karama shondara basata ekarama zeremo sandara basika ekarama shondara basata enderama shondara basata. Wengine ndio tunaamua kwa niaba ya ndoa zetu. Baba tusaidie, tutoe maamuzi yaliyo sahihi, tusikose. Wengine ndio tunaamua kwa niaba ya makampuni yetu. Baba tusaidie, tusikose. Ekarama sote enderemo sote mandaraba sote eterebo sote yakandarama sote iruma shandaraba sote enderama zeremona ekarama sandaraba sote eteremo sandaraba sote. Wengine ndio tunaamua kwa niaba ya ndoa zetu, kwa niaba ya wake zetu, kwa niaba ya waume zetu. Okarama shanda eteremo sanda hinduraba saika ekerama shota. Nisaidie nisiamue vibaya. Wengine sisi ndio wasemaji wa mwisho ingizi, tusie tukawapeleka watoto shule wakaharibikiwa. Baba, katika jina la Yesu, kama baba, kama mama, kama CEO, kama kiongozi wa kazi yangu, wa kampuni yangu, wa huduma yangu, wa biashara yangu, wa hii biashara yangu, wa hii frame yangu nimeweka hapa, kama kiongozi baba, nisaidie niweze kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Nakataa kukosea. Okarama sata enderemo sata ekenda rabasota manderebo sata inuraba saika yanderebo saka kerebo sata ramasete enderebo sata. Sitakosea. Kwa jina la Yesu enarama shenda rabasa ekarama sota enderebo saika yanderebo sata mandaraba saika ketarama sota ekarama sota enderebo sata. Sitakosea. Kwa jina la Yesu, kwa niaba ya kampuni yangu, sitakosea. Maamuzi nitakayochukua yatatupelekea kwenye faida katika jina la Yesu. Maamuzi nitakayochukua kwa ajili ya watoto wangu, sitayakosea. Enderebo sata kataraba sata eterebo zaramane hindulaba sata. Haleluya. 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 Unajua kuna baadhi ya watu hawaelewi tunachokifanya. Asa alikuwa ni mfalme. Maamuzi sahihi ya mfalme mmoja yakaleta ushindi Yuda nzima.
Yes.
Baba akiamua tukaishi mahali fulani na akiwa amepatia, familia nzima iko salama.
Amen.
Kama yeye ndio kiongozi mwenye sauti mahali hapa.
Mm.
Baba, mama, wazazi, mkakubaliana, tunawapeleka watoto wetu shule hii, mmeamua kwa niaba ya familia. Now imagine kiongozi anaamua kwenda kwa mganga kwa niaba ya watu wote. Kwa hiyo unapoiombea nafsi yako sasa na baadaye na kesho na kila siku, tutakapo tukua tunaziombea nafsi zetu, hatufanyi jambo jepesi. Tunaombea mawazo yetu, tunaombea decisions zetu, tunaombea maamuzi yetu. Amuzi lako moja tu, wote mmezama. Na amuzi lako moja tu, wote mmeokolewa. Ndio maana huwa nasema ni muhimu sana kuhudhuria vipindi kama hivi. Kwa nini? Una uwezo wa kuisikia sauti ya Mungu kwenye jambo fulani. Imagine, piga tu picha yako ya haraka haraka, ndugu yangu. Mungu anamsemesha Ibrahim, anamwambia toka wewe uende mpaka mahali fulani, halafu kama baba wa familia hasikii. Biblia inasema Rebeka akaona lile tumbo linamsumbua, akasema mbona ile tumbo linanisumbua? Mungu akamwambia, bwana Rebeka, haya ni mataifa mawili kwenye tumbo lako hili. Vipi kama mama asikii? Mama umebeba watoto mna na husikii. Imagine, unajua kama asingesikia mama yao, maana yake baraka zingeenda kwa mtu ambaye siye. Kwa ni muhimu sana ndugu zangu kuziombea nafsi zetu. Baba, katika jina la Yesu, jina lako Baba libarikiwa. Asante kwa ajili ya nafasi ambayo umenipa ya kuongea na ndugu zangu. Kila silaha itakayofanyika juu yetu milele daima haitakuja kufanikiwa. Silaha za rohoni,
yes.
Silaha za mwilini,
yes.
Silaha za umaskini,
yes.
Silaha za kuugua,
yes.
Silaha za kuuguzwa,
yes.
Silaha za ajali,
yes.
Silaha za kuvunjika miguu,
yes.
Silaha za kuvunjika mikono,
yes.
Silaha za kuvunjika viungo,
yes.
Silaha za kuteleza bahati mbaya, silaha za ajali, silaha za kifo, silaha za mauti, silaha za umaskini, silaha za kukatia tamaa, silaha za kurudi nyuma, silaha za rohoni na silaha za mwilini, silaha za magonjwa, silaha za maradhi, silaha za aibu, silaha za fedhea, katika jina la Yesu. Kila silaha itakayofanyika juu yetu haitakuja kufanikiwa. Na kila ulimi mahali popote unaotunenea,
yes.
Watakuja kuwa maskini wale,
mm.
Watashindwa wale,
yes.
Watafunga kazi wale,
mm.
Watafunga huduma wale,
mm.
Watakuwa masikini,
mm.
Wataanza upya,
mm.
Yule atauli tu kijijini kwao,
mm.
Kila anayenitamkia maneno,
yes,
mabaya,
yes.
Nikiwa namsikia,
yes.
Au nikiwa simsikii,
yes.
Yatamkuta vile vile.
Amen.
Sawa na alivyo niwazia,
yes.
Sawa na alivyo nizungumzia.
Amen.
Na mtu yoyote,
yes.
Atakaye kuwazia jambo,
yes.
Lolote baya,
yes.
Atakaye kuwazia utakuwa maskini,
yes.
Utakuwa muhitaji,
yes.
Utavunjika viungo,
yes.
Utakufa bila meno,
yes.
Utapoteza kumbukumbu,
yes.
Mawazo yote mabaya,
yes.
Watu wanayokuwazia,
yes.
Yatawapata wenyewe.
Amen.
Sawa sawa na mawazo yao.
Amen.
Utauona wema wa Bwana.
Amen.
Katika nchi ya walio hai.
Amen.
Hallelujah.
Asante kwa kuwa pamoja na mimi kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa ibada hii. Usiache kuomba, usiache kumtafuta Mungu. Na kama umebarikiwa na maneno haya, unaweza kutoa sadaka yako kupitia namba zifuatazo 0659-687569 au 0753-085789. Shalom.